Escucha África.
Na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 2022. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala, UBC Radio nchini Uganda. Vile vile tunasikika kupitia Radio Soleil na RTGL za Butembo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC na Radio Kaya nchini Kenya. Tuko pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu hii leo, serikali ya Kenya yaahirisha mpango wa kuagiza mahindi kutoka nje katika siku ambayo mahakama kuu pia iliagiza kusitishwa kwa mpango huo hadi kesi iliwasilishwa mbele yake kuhusu mzozo wa vyakula vinavyozalishwa kwa njia ya kijenetiki almaarufu GMO ukiendelea kutokota. Wanaharakati wanasemaje?
Mahakama imefanya vizuri kupita breki uamuzi huo ili kwamba urudishwe katika ile public participation upigwe msasa, na tunaona kwamba Wakenya walilazimishwa tu kukubaliana na serikali, ingawaje Wakenya wengi kabisa walikuwa bado wana shauku nyingi. Wakenya wengi walikuwa na maswali mengi sana.
Katika habari nyingine, wanasiasa wa upinzani na makundi ya kutetea haki za binadamu nchini Uganda yametoa wito wa kuachiliwa kwa kiongozi wa chama cha upinzani Joseph Kabuleta, ambaye alikamatwa Jumatatu na vikosi vya usalama kwa tuhuma za uchochezi.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Ukame mbaya ambao haujawahi kutokea na kusababisha ukosefu mkubwa wa chakula nchini Somalia umepelekea maelfu ya raia wa nchi hiyo kukimbilia Kenya wakitafuta msaada. Makundi ya kutoa msaada yamesema kwamba kuna ongezeko kubwa la wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab ambayo tayari inakabiliwa na ukosefu wa chakula. Baadhi ya wakimbizi wamepoteza watoto walipokuwa njiani kuelekea Kenya kutafuta chakula. Serikali ya Kenya iliweka marufuku ya kusajili wakimbizi wapya katika kambi hiyo ya Dadaab karibu na Somalia, lakini shirika la kuwahudumia wakimbizi la UNHCR limesema kwamba wakimbizi 1,080 wameingia nchini Kenya katika muda wa miezi michache iliyopita. Mashirika ya kutoa msaada yanasema kwamba ongezeko la wakimbizi limepelekea ukosefu wa chakula cha kuwapa wakimbizi. Chama kinachotawala nchini Namibia kimemteua Netumbo Nandi-Ndaitwah kama makamu rais wake, na hivyo kumweka katika nafasi nzuri ya kuwa mgombea wa urais wa kwanza mwanamke nchini humo katika uchaguzi wa mwaka 2024 wakati rais wa nchi hiyo atakapostaafu. Netumbo Nandi-Ndaitwah ni naibu waziri mkuu katika serikali ya sasa, na uteuzi wake katika nafasi ya juu ya chama cha SWAPO umefanyika wakati wa kongamano kuu la chama. Kulingana na katiba ya chama cha SWAPO, Nandi-Ndaitwah atakuwa mgombea wake wa urais wakati rais wa sasa Hage Geingob atakapomaliza mihula yake miwili madarakani ambayo imesalia miezi 15. Ndaitwah amewashinda wagombea wengine wawili akiwemo waziri mkuu wa sasa katika uchaguzi uliohusisha wanachama wa ngazi ya juu 700 na kuhudhuriwa pia na viongozi wa chama kinachotawala nchini Zimbabwe, ZANU-PF. Januzi wa Luzi, mtu aliyemua kiongozi wa kupinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini Chris Hani karibu miongo mitatu iliyopita, alidungwa kisu akiwa gerezani siku chache baada ya mahakama ya katiba kuamuru achiliwe huru, mamlaka zilisema Jumanne. BMJ Muridi anasoma ripoti kamili.
Walus mwenye umri wa miaka 69 na ambaye ni raia wa Poland alichomwa kisu na mfungwa mwingine, idara ya polisi ilisema bila kutoa maelezo zaidi juu ya tukio hilo wala utambulisho wa mtu aliyemchoma kisu. Walusi alipewa msamaha na mahakama ya kikatiba ya Afrika Kusini wiki jana na alitarajiwa kuachiliwa wakati wowote, ingawa uamuzi huo ulikabiliwa na ukosoaji mkali na maandamano kote nchini. Hani, mwanachama mkongwe wa chama tawala cha African National Congress na mkuu wa chama cha kikomunisti cha Afrika Kusini kwa wakati huo, alipigwa risasi na Walusi nje ya nyumba ya mwanaharakati huyo wa kupinga ubaguzi wa rangi hapo mwaka wa 1993. Mauaji yake yalisababisha hasia nchini kote ambazo zilitishia kuvuruga mpito wa demokrasia katika taifa hilo baada ya miongo kadhaa ya utawala wa wazungu wachache chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini Aaron Motsoaledi Jumatatu alimpa Walusi makazi ili aweze kutumikia kipindi kilichosalia cha kifungo chake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni wameonekana kukubaliana kuhusu masuala yanayohusu Afrika na uhamiaji. Uhusiano kati ya Meloni na Erdogan unaonekana kuimarika katika siku za hivi karibuni, na Erdogan amekuwa akichukua hatua kujenga uhusiano huo kwa muda sasa, hasa na viongozi wa Ulaya wenye sera za mrengo wa kulia. Mkutano kati ya Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni wakati wa kikao cha viongozi wa nchi 20 tajiri zaidi duniani uliofanyika Indonesia ulionekana kufanikiwa, wakati viongozi hao wawili walionekana wenye tabasamu na nyuso zilizojaa furaha baada ya kikao chao. Licha ya kuwepo sera zinazopingana, ikiwemo Meloni kuagiza usitishwaji wa ujenzi wa misikiti mjini Italy na Erdogan kujinadi kama mtetezi wa haki za Waislamu, baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba wawili hao wanaonekana kuanza kukubaliana kuhusu masuala yenye utata. Miongoni mwa malengo makuu ya Meloni ni kuzuia wahamiaji wanaotoka Afrika ambao wengi wao wanapitia Libya kuingia Ulaya. Uturuki ina uhusiano mwema na serikali ya kitaifa ya Libya, na uhusiano huo unampa Erdogan fursa nzuri ya kufanya majadiliano na Meloni. Mkuu wa muungano wa nchi za NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba Ukraine, ambayo sasa inapigana na wanajeshi wa Russia walioivamia, itajiunga na NATO katika siku zijazo licha ya pingamizi za rais wa Russia Vladimir Putin. Stoltenberg ameambia waziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama kwamba NATO ipo tayari kukaribisha wanachama wa Ukraine. Mkutano huo umefanyika Romania kujadili namna ya kuendelea kutoa msaada wa silaha kwa Ukraine. Ukraine ilituma maombi ya kutaka kujiunga na NATO mara ya kwanza mwaka 2018. Amesema kwamba North Macedonia na Montenegro wamejiunga na muungano huo ulioanzishwa baada ya vita vya pili vya dunia, na kwamba Sweden na Finland zitajiunga hivi karibuni, akisisitiza kwamba Russia haina uwezo wowote wa kuzuia nchi hizo kujiunga na NATO. Stoltenberg amesema kwamba Rais Vladimir Putin hana uwezo wowote wa kuzuia nchi yenye uhuru wake kufanya maamuzi yake na ambayo sio tishio kwa usalama wa Russia, na kwamba Putin anaogopa ukuaji wa demokrasia na uhuru wa nchi. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOM. Wanasiasa wa upinzani nchini Uganda na makundi ya kutetea haki za binadamu yametoa wito wa kuachiliwa kwa rais wa chama kimoja cha upinzani Joseph Kabuleta, ambaye alikamatwa Jumatatu na vikosi vya usalama. Chama chake Kabuleta kinataka maelezo ya kukamatwa kwake, kikidai ni kama alitekwa nyara. Polisi wa Uganda walimshutumu kwa kueneza ukabila, huku shirika la Human Rights Watch likishutumu mamlaka kwa kuwakandamiza wakosoaji wa serikali. Halima Athumani ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Kampala, na BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii Jumatatu mchana ilionyesha wanaume sita wakiingia katika afisi ambayo Joseph Kabuleta alikuwa akifanya mkutano na wanaume wawili. Mmoja wa watu hao aliyevalia shati la pinki anasogea kushika simu ya Kabuleta, na wengine wawili wakimshika mkononi kabla ya kumkimbiza kwenye gari jeusi lililokuwa likimsubiri. Kabuleta, ambaye anaongoza chama cha National Economic Empowerment Dialogue, amekuwa akikosoa sera za serikali. Hii ni pamoja na kile alichokiita utoaji wa huduma duni katika maeneo mbalimbali ya nchi. Wakili wa Kabuleta Ivan Mbowe alizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu na kueleza kukamatwa kwake kama kulikojaa maswali mengi, na akasema siku nzima ilipita bila polisi kufichua ni wapi Kabuleta alipelekwa. Mbowe aliambia VOA kwamba hatimaye Jumanne usiku viongozi wa chama walipokea simu kutoka kwa polisi kuwajulisha alikokuwa Kabuleta.
After a lot of pressure, police authorities, they've just informed us that is at
baada ya shinikizo nyingi, maafisa wa polisi wametufahamisha kwamba yupo katika kituo cha polisi cha tarafa ya Kira. Na pale pale polisi wametoa maagizo kwamba aruhusiwe kuwasiliana na wanasheria wake, daktari na pia wanafamilia. Lakini hilo pia limekuwa ni pambano lingine.
Jeshi la polisi linasema linamshikilia Kabuleta kwa tuhuma za kuendeleza ukabila kutokana na kauli alizozitoa kuwa utoaji wa huduma katika baadhi ya maeneo nchini unazingatia misingi ya kikabila. Polisi wanasema kauli hizo huenda zikaibua sintofahamu na kukuza hisia mbaya na uhasama miongoni mwa wananchi. Muda mfupi kabla ya kukamatwa kwake, Kabuleta alifanya mkutano na waandishi wa habari ambapo alimtaka Rais Yoweri Museveni kutilia maanani hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea nchini humo. Hii ikiwa ni kuhusiana na mashambulizi ya hivi karibuni kwenye vituo vya polisi na kituo cha kijeshi ambapo bunduki ziliibiwa na takriban maafisa wane wa usalama kuuawa na wengine kujeruhiwa. Kabuleta pia alilaani mauaji ya washukiwa waliokuwa na taarifa kuhusiana na mashambulizi hayo. Ore Mnyeko, mtafiti wa Afrika Mashariki wa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, anasema haikuwa sahihi kwa polisi kumkamata Kabuleta kwa sababu ya ukosoaji wake. Nyeko anasema huu ni mfano mwingine wa serikali kuzuia uhuru wa kujieleza, na kusema kwamba vikwazo kama hivi vinapaswa kukomeshwa.
Especially for people who are critical of how the government operates, people should be allowed.
Anasema hasa kwa watu wanaokosoa jinsi serikali inavyofanya kazi, watu waruhusiwe kuzungumza kwa uhuru, hasa inapohusu masuala ya jinsi wanavyotawaliwa, jambo ambalo linazidi kuwa gumu nchini Uganda. Bowe alishutumu serikali ya Uganda kwa kuwatesa wapinzani na kuwashikilia watu bila mawasiliano. Kabuleta sio pekee aliyewekwa gerezani Jumatatu. Mhubiri wa Kiislamu Yaya Mwanje pia alichukuliwa na gari lisilokuwa na alama mjini Kampala na kusafirishwa hadi mahali pasipojulikana, na hakujawa na ripoti ya polisi kuhusu ni kwa nini alikamatwa. Unasafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na muona Kenneth Bwire yuko tayari kabisa kuendelea na habari za dunia.
Mfanyabiashara raia wa Iran ambaye amekuwa akiishi katika jimbo la Alabama hapa Marekani amekamatwa kwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Rehan, ambaye ana majina mengine yakiwemo Abdulrahman Hantosh, Rahman Hantosh au Rahman Natosh, anadaiwa kuuza Iran mafuta na gesi pamoja na vifaa vya viwandani kupitia kwa kampuni yake ya Alabama. Ili kuhepa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, Hunt anadaiwa kusafirisha vitu hivyo kupitia Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hunt anadaiwa kukula njama za kuilagai serikali ya Marekani, kukiuka vikwazo, kusafirisha bidhaa kwa njia magendo kutoka Marekani na kutoa habari za uongo na za kupotosha kuhusu biashara yake. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 69, Marekani mwenye uraia wa Iran, amefikishwa mahakamani Alabama jana Jumanne. Endapo atapatikana na makosa, anaweza kufungwa hadi miaka 20 gerezani na kulipa faini ya dola milioni 1 kwa kukiuka vikwazo vya kibiashara vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran. Isitoshe, anakabiliwa na hukumu ya hadi miaka 5 ya ulagai, miaka 10 ya biashara ya magendo na miaka 5 ya kutoa habari za uongo. Na rais wa France Emmanuel Macron anatarajiwa kukutana na mwenzake wa Marekani Joe Biden hapa Washington DC kujadiliana masuala kadhaa yakiwemo ya kusawazisha sera za Marekani na Ufaransa kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine na namna ya kurahisisha biashara. Macron anakuwa rais wa kwanza kupata mwaliko wa kitaifa mara mbili, mara ya kwanza ikiwa mwaka 2018 wakati wa utawala wa Donald Trump, ambapo alitolewa heshima kwa kufyatuliwa mizinga 21. Ataandamana na mawaziri na wanadiplomasia kadhaa pamoja na viongozi wa kibiashara. Maafisa wa serikali ya Ufaransa wanasema kwamba kuna masuala muhimu ambayo Marekani inaweza kushirikiana na Ufaransa. Ushirikiano kati ya Marekani na Ufaransa umepungua kwa mwaka mmoja sasa tangu Marekani ilipopata mkataba wa gharama kubwa wa uuzaji wa nyambizi kwa Australia na kuanzisha ushirikiano na Uingereza katika bahari ya Pacific.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la mchezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Mahakama Kuu ya Kenya Jumanne iliamuru serikali ya nchi hiyo isitishe mchakato wa kuagiza mahindi yaliyofanyiwa ukarabati wa kijenetiki maarufu GMO. Hatua hiyo ya kuagiza mahindi iliibua gumzo, huku baadhi ya wabunge wakiomba waziri wa biashara Moses Kuri afutwe kazi. Baadhi ya wanaharakati waliwasilisha pia malalamiko mahakamani wakiomba serikali isitishe uagizaji wa chakula cha aina yoyote kilichofanyiwa ukarabati wa kijenetiki. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Emmanuel Atamba, mwanaharakati anayetetea haki ya chakula salama kwa Wakenya wote, na hapa anaanza kwa kumuuliza walivyopokea uamuzi huo wa mahakama.
Jambo hilo limetusisimua kama mashirika ambayo ni ya kiserikali ambayo yalikuwa yakizungumzia jambo hili, kwa sababu tuliona kwamba namna ile marufuku ambayo iliyokuwepo kwa miaka 10 ilivyotolewa, ilitolewa kwa njia ambayo sio sawa. Unajua kwamba zile misingi za haki za kibinadamu, mojawapo ni kuhusisha watu wote, participation, and there was no participation, kwamba Wakenya hawakuhusishwa, hawakuulizwa ikiwa wana maoni gani kuhusu jambo hili, kuhusu kutolewa kwa marufuku hiyo. Na tunaona kwamba Wakenya walilazimishwa tu kukubaliana na serikali, ingawaje Wakenya wengi kabisa walikuwa bado wana shauku nyingi. Wakenya wengi walikuwa na maswali mengi sana. Kwa hivyo tunaona kwamba mahakama imefanya vizuri kupiga breki uamuzi huo, ili kwamba urudishwe katika ile public participation, upigwe msasa. Najua kwamba kesi hiyo itaendelea, hii kwamba ni ile inawekwa injunction, kwamba imesimamishwa kwanza kungojea kusikizwa kwa kesi, na kuna kesi mbili mahakamani. Kwa hivyo tunatarajia kwamba hata wakati kesi hizo zitasikizwa, kutakuwa na maamuzi ambayo ni mazuri, maamuzi ambayo ni ya kuhakikisha kwamba haki ya kila Mkenya ya kupata chakula ambacho ni bora, sio vyakula ambavyo vya bisaki ama vile ambavyo vimekarabatiwa kwa njia ambayo sio ya kisawa, hiyo haki kwamba inalindwa.
Kwani maelezo yaliyotolewa na serikali kwamba imechukua uamuzi huo wa kuagiza mahindi nje hayo ya GMO kutokana na uhaba wa chakula sababu ya ukame katika maeneo mengi ya Kenya, maelezo hayo yalikuwa nyie hamkubaliani nayo au vipi?
Hayo maelezo hayatoshi mboga, kwa sababu nchi hii tumekuwa tu kila ugali, na kumekuwa na changamoto za ukame. Hiki kipindi si kipindi cha kwanza cha Kenya kuwa na ukame. Ukame ni kitu ambacho kimekuwepo, na kile ambacho kilitakana ni kwamba kuwe na mipango kabambe ya kuhakikisha kwamba wakati kuna ukame ama kuna upungufu wa maji au mvua, kuna mbinu ambazo zinaweza kutumika kuhakikisha kwamba maisha ya mifugo inalindwa na maisha ya binadamu pia inalindwa, na uwezekano wa watu kupata chakula pia ni jambo ambalo linakuwa linalindwa. Lakini tumeona kwamba serikali imekuwa ikilegeza kamba, na tumekuwa tukiwashauri kwamba wachukulie haya mambo ya ukame na hali ya mabadiliko ya hali ya anga kwa uzito ambao unaofaa, lakini serikali haijakuwa ikifanya hivyo. Kwa sababu gani niseme kwamba hiyo sababu haitoshi mboga. Hicho ni kigezo tu cha serikali kuitumia kuleta vyakula hivi kwa minajili ya kuwafaidi wafanya biashara hao ambao wanaviuza vyakula hivi. Hakuna faida yoyote kwa Mkenya wa kawaida.
Ni Emmanuel Atamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Wakati huo huo, rais wa nchi hiyo William Ruto amesitisha kwa muda mpango wa kuagiza mahindi kutoka nje, akisema kwamba serikali yake inatoa fursa kwa wakulima kuuza mahindi yao kwanza, kufuatia malalamishi kutoka kwa wakulima katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unavyojua na kuambia kila wakati kwamba ahadi ni deni, kwamba tutasafiri moja kwa moja mpaka Doha, Qatar, ambako kama unavyojua kumekuwa hiyo jana, kumekuwa na mambo mengi tu yameendelea, lakini nisikwambie mimi, twende kwake Sande Shomari mwenzangu yuko huko, atudokezee mawili matatu kuhusu hali ilivyokuwa na ni nini ambacho tunatarajia kwa leo. Sande, karibu, waeleze wasikilizaji mambo ya jana, kulikuwa mengi sana yameendelea. Tuanzie Afrika, nini cha kueleza?
Ni kweli BMJ Muridhi, ama kwa hakika jana timu ya Afrika ya kwanza kabisa iliyokata tiketi ya kwenda robo finali ni Simba wa Teranga. Hawa ni timu ya Senegal ambao ama kwa hakika wameitoa Afrika kimasomaso na kuweza kupata ushindi muhimu dhidi ya Ecuador kwa bao 2-1, ambapo wa Senegal waliojia hapa mjini Doha kwa kweli BMJ walikuwa na furaha kubwa, walikuwa wakipiga ngoma zao kwa staili, wakicheza, kuimba na kufurahi kweli kweli, kwani wamepata nafasi muhimu sana ya kuingia raundi ya pili wakimposa mshambuliaji mashuhuri ambaye wewe pia unamfahamu, Sadio Mane, ambao wengi walifikiri kutokuwepo kwake kutaathiri kabisa timu itashindwa kufanya vizuri, lakini ama kwa hakika wamejituma na kujituma kwao kumelipa. Baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, walishinda michezo miwili iliyofuata, na hatimaye sasa Senegal wanakwenda raundi ya pili, na raundi ya pili hiyo Senegal wako tayari kabisa kupambana kusonga mbele. Kwa hiyo ni furaha kubwa kwa bara la Afrika, na mengi yanaendelea kuendelea hapa Doha, Qatar.
Nakumbuka jana Sande tulizungumza kwa kifupi tu kuhusu siasa za kimataifa ambazo pia zinajidhihirisha katika michuano hii, na yalitokea jana ikawa kwamba Marekani na Iran walikutana. Ilikuwaje?
Ama kwa hakika ni kweli kabisa BMJ Muridhi, Marekani na Iran walikutana uso kwa uso na kupambana na kukumbushana kwamba mwaka 1998 Marekani ilifungwa na Iran, na kwamba hii ilikuwa ni nafasi ya fursa muhimu kwa Marekani kulipiza kisasi. Lakini pia ukiacha siasa ambazo zinakuza msuguano kati ya nchi hizi, zimekuwa zikizungumza sana kabla ya mchezo huu, ambapo makocha wa timu hizo mbili wakasema hawataki kuingia kwenye siasa. Lakini wachezaji wa Marekani pia walisema kwamba wana huruma wenzao ambao kule nyumbani wanakumbana na mambo mengi sana, hasa maandamano ambayo yanaendelea mpaka sasa BMJ tunayafahamu. Lakini kwa hakika mchezo ulikuwa ni mkali sana, na alikuwa ni kijana Christian Pulisic, mshambuliaji wa Chelsea huyu anachezea wa Marekani, aliyepachika bao katika dakika 38 na kuipa Marekani ushindi muhimu wa kuipeleka raundi ya pili. Na nigusie tu kwamba BMJ, rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na wananchi kule Michigan, jimbo la Michigan walijua vizuri, akawaambia watu walikuwa wakimsikiliza kwamba Marekani itaipiga Irani 1-0. Kwa hiyo ni kama vile Biden alitoa utabiri na utabiri wake ukawa kweli. Marekani saizi wanashangilia.
Kwa hiyo walimsikiliza rais wao. Najua muda umekimbia sana Sandy Shomari, lakini kuna swala hilo lilozungumza kwamba kumekuwa na shinikizo za hapa na pale kuhusu timu hiyo ya Iran. Sijui kama yanayozungumzwa huko ni yapi, kwa sababu sasa wanafunga virago kwenda katika nchi ambako tumesikia kwamba hata familia zao zilikuwa zinatishiwa kwa sababu walikosa kuimba wimbo wa taifa wa Iran. Hizo siasa nilikuwa nazungumza hapo. Sijui kama hayo yanazungumzwa hapo kwa kifupi.
Yanazungumzwa hapa BMJ, na ni kwamba watu walioko hapa wanaonea huruma sana timu yao, kwa sababu wanasema kwamba jinsi timu hii inakabiliwa na shinikizo, sio tu kama hivyo vosema, ni kwamba kuna wakati unakumbuka hawakuimba wimbo wa taifa, na wakaambiwa kama msipoimba wimbo wa taifa kwa kweli mtakuwa kwenye matatizo makubwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ilibidi wabadilike, waanze kuimba wimbo wa taifa, kutokuonyesha kuungana mkono na wale wanaogoma kule nyumbani. Hali kadhalika kumekuwa na mazungumzo mengi kiasi kwamba kocha wao akasema hawa vijana wanapitia vitu vingi sana. Kwa hiyo maeneo mengi hapa mjini kuna watu ambao wametoka Jordan, watu wametoka Israel, watu wametoka nchi nyingine za jirani za Mashariki ya Kati ambao wamekuwa wakiwaunga mkono Iran kwa nguvu zote, wakiimba pamoja nao, wakicheza pamoja nao, uwanjani wanawafuata, wanabeba bendera za kusema wanaunga mkono wale walio kwenye matatizo Iran. Kwa hiyo kwa jumla BMJ wamekuwa na uungaji mkono mkubwa sana hapa katika eneo hili la Mashariki ya Kati, Iran kwa kiasi kikubwa sana.
Shukran sana Sandy Shomari mwenzangu ukiwa hapo Qatar.
Nakushukuru sana BMJ.
Barabara kabisa msikilizaji, tukielekea kutamatisha matangazo haya na mpisha mwenzangu Kenneth Bwiri akusomee muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba ukame mbaya ambao haujawahi kutokea na kusababisha ukosefu mkubwa wa chakula nchini Somalia umepelekea maelfu ya raia wa nchi hiyo kukimbilia Kenya wakitafuta msaada. Makundi ya kutoa misaada yamesema kwamba kuna ongezeko kubwa la wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab ambayo tayari inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Chama kinachotawala nchini Namibia kimemteua Natumbo Nandi Ndaitwa kama makamu wake, na hivyo kumweka katika nafasi nzuri ya kuwa mgombea wa urais wa kwanza mwanamke nchini humo katika uchaguzi wa mwaka 2024 wakati rais wa nchi hiyo atakapostaafu. Wanasiasa wa upinzani nchini Uganda na makundi ya kutetea haki za kibinadamu wanataka maafisa wa usalama kumwachilia huru mwanasiasa wa upinzani Joseph Kavuleta aliyekamatwa Jumatatu. Polisi wanadai kwamba Kavuleta, ambaye ni rais wa chama cha National Economic Empowerment Dialogue, amekuwa akieneza ujumbe wenye ubaguzi na chuki kwa msingi ya makabila. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu hata hivyo yanashutumu maafisa usalama kwa kukandamiza wakosoaji wa serikali na kusema kwamba Kavuleta amekuwa akieneza ujumbe unaolalamikia kwamba baadhi ya sehemu za Uganda zina maendeleo kuliko zingine. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni wameonekana kukubaliana kuhusu masuala yanayohusu Afrika na uhamiaji. Uhusiano kati ya Meloni na Erdogan unaonekana kuimarika katika siku za hivi karibuni, na Erdogan amekuwa akichukua hatua kujenga uhusiano huo kwa muda sasa, hasa viongozi wa Ulaya wenye sera za mrengo wa kulia. Mkuu wa muungano wa nchi za NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba Ukraine, ambayo sasa inapigana na wanajeshi wa Russia walioivamia, itajiunga na NATO katika siku zijazo licha ya pingamizi kutoka kwa rais wa Russia Vladimir Putin. Amesema kwamba North Macedonia na Montenegro wanajiunga na muungano huo ulioanzishwa baada ya vita vya pili vya dunia, na kwamba Sweden na Finland zitajiunga hivi karibuni, akisisitiza kwamba Russia haina uwezo wowote wa kuzuia nchi hizo kujiunga na NATO. Na mfanyabiashara Marekani raia wa Iran ambaye amekuwa akiishi katika jimbo la Alabama hapa Marekani amekamatwa kwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Ray Hunt anadaiwa kuuza Iran mafuta na gesi pamoja na vifaa vya viwandani kupitia kwa kampuni yake ya Alabama, akihepa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran kwa kusafirisha vitu hivyo kupitia Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumatano. Shukran sana msikilizaji kuwa nasi kwa takriban dakika 30. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi ni Jumbe Hamza, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wenzangu wote, nakutakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Marekani.